Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Έρας Πορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 12 και 12, όπως μας δείχνει το ρολόι για το επόμενο δίωρο. Πού αλλού, Έρας Πορ, αγαπημένη συχνότητα και το καλοκαίρι, και εν μέσω παγκόσμιου κυπέλου, και εν μέσω μεταγραφών και πολλών άλλων θεμάτων που τρέχουν και μας απασχολούν και ειδησιογραφικά. Και κάπως έτσι θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε και την επικαιρότητα και τα όσα θα αναφέρουμε και με τη δική σας βοήθεια μέχρι τις 2 και με τις μουσικές επιλογές επενδύσεις. Μην κακιώνετε στο Γιάννη, δάκτυλος απ' έξω έπεσε για το τελευταίο τραγούδι, άλλο είχε ζητήσει ο Γιάννης, αλλά τι να κάνουμε, είπε ότι θα ανταποδώσει με τον τρόπο του. Τι να κάνω, τον αγαπάμε, είναι από τα καλά παιδιά και πολύ καλούς συναδέλφους που έχουμε εδώ στην Ερασπορ. Σήμερα 2 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, γιορτάζεται κάθε χρόνο. Μια γιορτή πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή και με τις εναλλαγές και τις διαφοροποιήσεις που έχει από πενταετία σε πενταετία. Με την αθλητική δημοσιογραφία να εντάσσεται σε ένα κλάδο που περνά μια ιδιαίτερη κρίση και δεν αναφέρομαι μόνο στο κατά πόσο κάποιος μπορεί να βρει μια δουλειά σε καλές συνθήκες, με καλούς συναδέλφους όπως λέγαμε και εδώ εμείς στην Ερασπορ, είναι και εξωτερικές πιέσεις οι οποίες πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον στην σύγχρονη εποχή δεν είναι μόνο η δημοσιογραφία ως δημοσιογραφία αυτού καθ' αυτού το στοιχείο το που υπάρχει, με δεδομένο ότι κυριαρχεί σχολιογραφία οποιοδήποτε, οπουδήποτε, για οτιδήποτε μέσα από τα social media, και με τους insider που είναι στο πλάι, παρακολουθούν, ερμηνεύουν, αναλύουν και ενίοτε παίζουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες κινήσεις και διαμορφώνουν γνώμες, γνώσεις και απόψεις ακροατών, αναγνωστών, ακόμα και τηλεθεατών. Σίγουρα υπάρχουν, από ό,τι διάβαζα, και πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων που δίνουν το δικό τους αγώνα ανά την Ιφίλιο για να θεσπίσουν αυτό το γεγονός, έτσι ώστε η έγκυρη ενημέρωση να είναι αποκλειστικά και μόνο από δημοσιογράφους. Τώρα το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά τα οποία διαβάζουμε, ακούμε ή παρατηρούμε γενικότερα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει σκοπός περίεργος, ο οποίος διαστρεβλώνει ή δεν μεταφέρει την είδηση ακριβώς όπως είναι, γιατί είναι ένα αγαθό το οποίο είναι απαραίτητο για όλους μας, η ενημέρωση, και από εκεί πέρα να ερμηνεύουμε όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα σημάδια τα οποία υπάρχουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στα αθλητικά, έτσι, αναφέρομαι γενικότερα στην δημοσιογραφία, ανεξάρτητα αν σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικών συντακτών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου, την ΑΕΠΣ. Είναι όλες οι ενώσεις που βρίσκονται υπό την σκέψη της ΑΕΠΣ, που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας. Και μάλιστα δεν είναι κάτι το οποίο έχει ιδρυθεί τελευταία δεκαετία, εικοσαετία. Είναι δεκαετίες πίσω. Η ΑΕΠΣ έχει ιδρυθεί το 1924 και μάλιστα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Και στόχος του εορτασμού είναι η ενθάρρυνση στους αθλητικούς συντάκτες στην προκειμένη περίπτωση να αγωνίζονται, όπως αναφέρει, μάλιστα για την αριστεία, το έργο τους, να δίνουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, τα οποία δεν έχουμε ακόμα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν σε μερικά χρόνια αποκτήσω, θεωρώ ότι οι αθλητικοί συντάκτες είναι πληρέστεροι και πληρέστατοι σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνεις το ρεπορτάζ μιας ομάδας, ενός οργανισμού ή παρακολουθείς ένα μεμονωμένο γεγονός. Πρέπει να έχεις μια ποικίλη και ευρεία γκάμα γνώσεων. Για παράδειγμα, πηγαίνεις έναν αγώνα να γράψεις και ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνεις αστυνομικό ή ελεύθερο ρεπορτάζ, να κάνεις ιατρικό ρεπορτάζ, να κάνεις δικαστικό ρεπορτάζ, να κάνεις ελεύθερο ρεπορτάζ. Και όλα αυτά μέσα σε μια ταχύτητα που ανακατεύονται και μπολιάζονται μέσα στο αθλητικό κομμάτι και με την όποια πίεση, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη που υπάρχει από τον κόσμο και έχει γίνει ασφικτική πλέον και δύσκολα διαχειρίσιμη. Και αυτό μάλιστα το συζητώ και με διάφορους συναδέλφους και από άλλα μέσα, κυρίως εκείνοι που περιγράφουν, ότι έχουν δυσκολίες στο να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα για αυτό το οποίο βλέπουν, για αυτό το οποίο έχουν την άποψη. Τώρα, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είναι σχετικό όλο αυτό. Και ειδικά όταν μιλάμε για ελληνικές ομάδες, γι' αυτό βλέπεις πιο απελευθερωμένους sportcaster όταν μιλούν για ξένες ομάδες, Μουντιάλ καλή ώρα, ή όταν έχουν να κάνουν με ουδέτερα γεγονότα. Αυτά έτσι για να ξέρουμε λίγο και να σας βάλω λίγο και στην δική μας σκοπιά, στη δική μας ματιά, στο πώς προσεγγίζουμε διάφορα γεγονότα. Και χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είμαστε άγιοι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι υπάρχουν καλοί, πολύ κακοί, οι μέτριοι, οι άριστοι. Αλλά τι κάνουμε πάντοτε, αυτή είναι η επιλογή του εκάστοτε ανθρώπου που επιλέγει τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε επαγγελματία, να κάνει την αυστηρή επιλογή και να ενημερώνεται στην προκειμένη περίπτωση από το αγαπημένο του μέσο ή από τους αθλητικούς συντάκτες που πιστεύουν ότι τον εκπροσωπούν επαξία. Λοιπόν, εδώ με πολύ ωραία παρέα και μετά στο Σοσιο Λεμέζη και με Λουκά Λουκά, όλοι εδώ, άπαντες παρόντες, μέχρι τις 2. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι θέλω και τη δική σας συνεισφορά και βοήθεια. Σήμερα θα σας φτιάξω λίγο ιδιαίτερα με αυτό το mini gallop και σχόλιο που θα έχει. Δεν θα είναι εύκολο να το ψάξετε, να το βρείτε, να το γκουγκλάρετε, όπως λένε κάποιοι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Μέσω SMS το 54160, γράφετε sport, θα βρείτε και το μήνυμά σας. Ή διαφορετικά μέσω email, rasport@papaker.gr και μέσω Viper, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος που μας βοηθά έτσι να έρθουμε σε επαφή ακόμα πιο γρήγορα και άμεσα, χωρίς να χρεώνεστε και επιλέγοντας και πολλούς περισσότερους χαρακτήρες, ακόμα και φωτογραφίες που στέλνετε. Τώρα οι χαρακτηρισμοί πάντοτε υπήρχαν, πάντοτε θα υπάρχουν, αν είναι καλοπροαίρετοι, τους δεχόμαστε. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Τάσος, μου λέει: Γιάννη, πιστεύω από τον τρόπο με τον οποίο σου μιλάει ο Παπαγεωργίου, πρέπει να είσαστε πολύ καλά φιλαράκια, ανεξάρτητα αν είσαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Πράγματι, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα και εκτός δουλειάς και είναι από τους εκλεκτούς και καλούς συναδέλφους που και στο σύνολό τους είναι εδώ στην Ερασπόρ και νομίζω ότι αυτό το παρείστικο στοιχείο βγαίνει και αυτό το πείραγμα το οποίο υπάρχει κατά καιρούς. Λοιπόν, τι θα σας βάλω σήμερα για να συζητήσουμε. Αυτό που με είχε κάνει εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελο θα μπορούσαμε να πούμε για πολλά και διάφορα γεγονότα. Για παράδειγμα, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα είναι κάτι για το οποίο θα θυμάμαι το παγκόσμιο κύπελο, ο πανηγυρισμός του Χάκπο και όλα αυτά λίγες μέρες μετά το χαμό του αγέννητου παιδιού του. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτός ο πανηγυρισμός που το είχα αναζητήσει πάρα πολλές φορές στο YouTube. Με το κουπί που τραβούν οι Viking, οι Νορβηγοί, ειδικά όταν το βλέπεις στους κεντρικούς δρόμους Νέας Υόρκης, έχει μια διαφορετική έτσι μαγεία θα έλεγα. Αυτό όμως που πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση είναι αυτή η πολυχρωμία και τα ιδιαίτερα χρώματα, τα οποία τα περισσότερα ειλικρινά δεν τα γνωρίζω. Δεν είμαι άλλωστε και από αυτούς που ξέρουν πέρα από τα βασικά χρώματα τι γίνεται. Σε παπούτσια, φανέλες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, διπλό το ερώτημα. Ποιας εθνικής ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ σας αρέσει η φανέλα? Ψηφίζω Μεξικό, σας το λέω. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει και τα ιστορικά στοιχεία μέσα της. Και το δεύτερο, να μου πείτε τι χρώμα φανέλα φορούσε χθες η ομάδα του Βελγίου απέναντι στη Σενεγάλη. Για να σας δω, και μην ρωτήσετε φίλες σας, γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δω πόσο βαθιά γνωρίζετε και πού πηγαίνει πλέον το ποδόσφαιρο με αυτές τις ιδιαίτερες χρωματικές παλέτες που υπάρχουν στις φανέλες, στα σορτσάκια, στις κάλτσες, ακόμα και στα παπούτσια. Λοιπόν, το κυριότερο να δω, να σας τσεκάρω τι χρώμα φανέλας φορούσε χθες το Βελγίο. Να δώσω τους πρώτους χαιρετισμούς και στον Χρήστο που μου είναι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία. Πέμπτη ακόμα, Χρήστο. Βιαζόμαστε, αλλά εντάξει. Μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω λίγο πολύ όλες μέρες μοιάζουμε Σαββατοκύριακο. Και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Εύχεται από τώρα και για όλους και καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα σε όσους δεν τα είπαμε. Ο Γιώργος εδώ, που μου δανείζει λίγο από τα δικά του γενιά και είναι και πλούσια. Ναι, ακόμα είμαι σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά κάποια στιγμή που θα πάει με αυτά που ακούμε, θα βγάλουμε και εμείς τα δικά μας μουσια. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή εκπομπή, μακριά από τοξικότητα και διάφορα άλλα πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο και αυτός είναι και ο λόγος που για μένα το διαδίκτυο σε αυτό το κομμάτι μου είναι αποκρουστικό, η τοξικότητα που βγαίνει. Το να έχεις μια αντίθετη άποψη δεν λέει τίποτα, το να διαφωνείς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς όχι μόνο να επιβάλλεις τη γνώμη σου, αλλά να υποτιμήσεις τον άλλον και να ανοίγεται ένας διάλογος ούτε καν πεζοδρομίου, τα πράγματα είναι λίγο πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα όσα βλέπαμε πριν από 5-6 χρόνια. Λοιπόν, το Μεξικό, λέει ο Πάνος, ωραία φανέλα, δικός μου. Το Βέλγιο φορούσε λευκή. Αν δε, έλα που δεν φορούσε λευκή φανέλα, για να σας δω τώρα. Σας δίνω την ευκαιρία να το αναζητήσετε και μέσα από τον Κουλάν δείτε και καταλάβετε. Πείτε μου τι χρώμα φανέλας φορούσε χθες το Βέλγιο. Άσπρα, λέει και ο Παντελής. Άσπρα μου λέει και το Άσος ο Ελεμέζης. 0-3 μέχρι στιγμής. Άσπρη και ο Αλέξανδρος. Για να σας βοηθήσω και εγώ στην αρχή, είπα άσπρη όταν το πρώτο είδα στην χθεσινή μετάδοση. Μετά το διόρθωσα, γιατί μια καλή φίλη είχε τη δυνατότητα να μου στείλει και να μου πει: δεν είναι αυτό το χρώμα που νομίζεις. 0-5, 0-6, 0-7. Λοιπόν, θέλετε τα δικά σας μηνύματα. Όχι στο Γιώργο, όχι στο Γιάννη, όχι στον Δημήτρη. Πλησιάζει ο Βασίλης στο Τυρκουάζ. Δεν είναι ούτε τυρκουάζ η φανέλα χθες του Βελγίου. Και σας το λέω εγώ, γιατί πρώτος σας λέω νόμιζα ότι ήταν λευκή φανέλα, έτσι όταν είδα την είσοδο των ομάδων. Αυτή η αντρική περιγραφή μου ταιριάζει, μου λέει εδώ ο Ιωάννης. Λευκές με κάτι κόκκινο σαν κόκκινο. Πραγματικά είναι απίθανο. Λοιπόν, μας έχουν κάνει να αναζητούμε χρωματικές παλέτες πέρα από τα βασικά χρώματα που ξέραμε και στις εθνικές ομάδες. Το χρώμα του πάγου με ροζ σχέδια, έτσι μου φάνηκε ο Τάσος. Ψαγμένος ο Τάσος, δεν είναι αυτό. Έπρεπε να το βάλουμε quiz. Μέχρι στιγμής ούτε ένας. Ροζ λευκή, αλλά η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών είναι Μεξικό 98, μου λέει εδώ ο φίλος. Εγώ απλά θέλω για το παγκόσμιο κύπελλο αυτό που έχουμε. Ποια φανέλα σας αρέσει? Εγώ ψήφισα κατευθείαν Μεξικό. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Σιέλ ανοιχτό, το πλησίασες. Το πλησίασες. Πώς φαίνεται ότι απευθυνόμαστε σε άντρες, ε? Ροζ, λέει εδώ ένας φίλος. Ο Στέφανος μου λέει κάτι σαν πιτζάμα ήταν αυτό, μεταξύ ροζ, μπλε, άσπρο κτλ. Παραλλαγή μπλε και γκρι, Παναγιώτης, 100% αντρική περιγραφή. Ναι, ρε παιδιά, τώρα λίγο και με τα παπούτσια το έχουμε χάσει με όλα αυτά τα φούξια, όλα αυτά τα χρώματα, τα περίεργα, τα οποία ειλικρινά και εγώ συμβουλεύω με φίλες και γενικότερα γυναίκες που το έχουν λίγο περισσότερο. Ο Γιώργος λέει ζαχαρή, όχι. Ο Πάνος Κάπα μου λέει το χρώμα του εκρού. Όχι. Σιέλ, φίλος μου ο Δρακούλης, ούτε. Σιέλ, λέει εδώ ο Μανώλης, ούτε. Άσπρη με βούλες ροζοάκης. Τι έγινε, παιδιά, 0 στα 12, 0 στα 13 και συνεχίζουμε. 0 στα 14 και εγώ. Έτσι, μέχρι να με διορθώσουν για τη φανέλα του Βελγίου χθες. Ο Χρήστος μπερδεύτηκε που είστε το καλό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Είναι ο πνευματή μου, λέει ο Χρήστος. Κοντά είσαι. Και εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Κάτι μουσταρδί που λέμε και κάτι περίεργα χρώματα. Ο Γιώργος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του, αλλά εντάξει, έχει την ιδιαίτερη αξία. Κερδίζουμε μια φανέλα του Βελγίου. Αν το βρούμε, ψάχνω, γκουγκλάρω και δεν βρίσκω τίποτα. Μακάρι, αν την είχα, ευχαρίστως. Προσωπικά δεν θα την φορούσα εγώ αυτή τη φανέλα, ούτε για να κυκλοφορήσω έξω. Γαλάζια με άσπρο και σχέδιο με ροζ φούσκες. Λοιπόν, για να δούμε μια κυρία εδώ πέρα που έχει στείλει το δικό της μήνυμα. Η φανέλα του Βελγίου είχε αναφορά σε Βέλγο ζωγράφο, λευκή με λιλά. Πολύ κοντά είσαι. Βλέπετε, οι κυρίες έχουν την εσάμψη την οποία πρέπει. Λοιπόν, ο Γιώργος αλλά είναι ο πρώτος που το βρήκε. Βεραμάν είναι το χρώμα, μη σας ταλαιπωρώ άλλο. Είναι ο πρώτος που το βρήκε. Ανθρακή με φούσκες μοβ, μου γράφει ο Κώστας. Ελαφρύ γκρι με απόχρωση. Έχετε πει 45 διαφορετικά χρώματα, αλλά μου αρέσετε. Frozen blue, light pink. Υπάρχει τέτοιο χρώματά σου? Πρόσεξε το λίγο. Σε βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένο σε τέτοια. Τα χρώματα είναι βασικά, όπως μου λέει εδώ ο Γιάννης. Αυτό που ψάχνετε είναι απόχρωση, όχι χρώμα. Σωστό και αυτό. Τυρκουάζ με ροζ λεπτομέρειες, μου γράφει ο Δημήτρης. Πάντως όρεξη έχετε και χαίρομαι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα ωραίο θεματάκι για μετά τις 12.30 πέρα από τα συνηθισμένα. Πάμε μουσικά, πάμε μελωδικά μέχρι τις 12.30 και τα λέμε σε λίγο.
Στο μάτιον σου την ακτή. Κάνω μόνο μια σκέψη, τίποτα άλλο δεν αρκεί. Δίπλα σου θέλω να αγγίξω την Ανατολή.
Τα γύρω πάνω σου χρώματα άνοιξη. Τα ζωγραφίζω τον ήλιο, τα αστέρια. Οι δρόμοι φεύγουν μπροστά μου, ποιοι κάνονται. Πάνω σου φεύγουν τρελά καλοκαίρι.
Ακούτε Era Sport.
Baby boy, I'm yours for life. I don't know what you've done. Tell me now what you want. I give it to you, my baby.
The way that they whine us, they're trying to divide us, my baby, they cannot.
Συνεχίζουμε εδώ στην Era Sport, 32 λεπτά μετά τις 12, μαζί σας μέχρι τις 2, καλύπτοντας και το κενό του Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι με την εθνική μας ομάδα, για το σημερινό παιχνίδι μπάσκετ, και θα τον ακούσουμε και λίγο μετά τη μία να μας δώσει έτσι και κλίμα και ρεπορτάζ που αφορά το σημερινό παιχνίδι. Οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεχτήκαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την απόχρωση, το χρώμα της φανέλας, όπως θέλετε πείτε το, του Βελγίου. Μόνο δύο το βρήκαν, πραγματικά, δηλαδή μετρούσα τώρα τα μηνύματα, 72 μηνύματα, 2 στα 72, βάλτε και εμένα που δεν το είχα βρει όταν το πρώτο είδα, 2 στα 73. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιάννη από την όμορφη Λίμνο. Μας δίνετε και ιδέες και για διακοπές και είναι από τα μέρη που έχω και πολύ καλούς φίλους και θα ήθελα να το επισκεφθώ. Δεν έχει τύχει ακόμα. Ο Άλκης μου λέει για την φανέλα του Μεξικού και μετά της Ιαπωνίας. Δυστυχώς λείπει η Ιταλία και έχει έστω αυτή την πρωτιά. Και εγώ, εκτός από την εθνική μας, είμαι φιλοϊταλός, αλλά και η εθνική και η Ιταλία εκτός παγκόσμιου κυπέλου. Καλώς τον φίλο μου τον Ζώη από την Άρτα, τον Σάκη που μου έστειλε και αυτό το δικό του μήνυμα, τους χαιρετισμούς μου και στον έτερο Σάκη από τα δικά σας μηνύματα, ο Αριστίδης, ο Κωνσταντίνος. Ωστόσο μπορείτε να στέλνετε έτσι τη δική σας αναφορά με το ποια φανέλα σας αρέσει από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ανεξάρτητα αν είναι η ομάδα που υποστηρίζετε ή όχι. Καλό μήνα και στον φίλο μου τον Κρίς, στον Βαγγέλη, Ιβουάρ μου λέει αν το έχω ακουστά, όχι. Δεν το έχω. Ειλικρινά δεν το. Οι γνώσεις μου στα χρώματα και στις αποχρώσεις είναι πέρα από τα βασικά πανφτωχή. Συμφωνούμε αρκετοί από ό,τι βλέπω με την καλύτερη φανέλα του Μεξικού και ο Στέφανος ο ίδιο μου γράφει εδώ. Και ο Τζόρτζ που ήταν αφιερωμένη σε Βέλγο καλλιτέχνη που δεν θυμάται το όνομά του. Τα είχαμε πει και λίγο νωρίτερα. Στον Αλέξανδρο που μου λέει ότι η φανέλα του Βελγίου μοιάζε με παγωτό, ο Άρης, ο Χρήστος, ο Ανδρέας με τις λευκές και πίσω με γαλάζια μπροστά, αποχρώσεις οποίες υπάρχουν, ο Σταύρος, ο Γιώργος, ο Παντελής. Παιδιά, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, σχεδόν 70 μηνύματα μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά, δεν το περίμενα και ακόμα και αν είχαμε διαγωνισμό δεν ξέρω αν θα είχαμε τόσα μηνύματα, αλλά αυτό δείχνει πόσο κοντά είστε και στο σταθμό και στην εκπομπή. Χαιρισμούς και από Ρεστιάδα. Χαίρομαι να βλέπω έτσι από διάφορα γεωγραφικά τμήματα της χώρας μας και βεβαίως και οι άνθρωποι που μας ακούνε και εκτός με τη βοήθεια του Αρτέκο. Ωραία φανέλα του Μεξικού και της Ιαπωνίας, και τους χαιρισμούς μου και στον Πέτρο και στον Βασίλη που είναι λέει κάτι το Βεραμάν μεταξύ πράσινου σμαραγδί και μπλε. Είναι ένας ζωγράφος εδώ ο Βασίλης και με το τυρκουάζ, το Βεραμάν, πέρα το ότι λέει δεν υπάρχει σαν χρώμα, είναι η ορολογία των γυναικών και έχει και λίγο κίτρινο. Παιδιά, ό,τι μου πείτε, εγώ συμφωνώ. Και τα ανάποδα να μου λέτε, ναι, εγώ μέσα είμαι. Τώρα σχετικά με αυτό που μου γράφετε για το Air News, για το χρονόμετρο κτλ. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει γίνει, δεν το έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αλλά σας είπα σήμερα ότι έχουμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα από τα συνηθισμένα και είναι αυτά τα οποία πολλές φορές περνούν κάτω από τα ραντάρ των μεταγραφών, του παγκοσμίου κυπέλου ή οτιδήποτε άλλο. Και διαβάζοντας ένα απόσπασμα του post που ανέβασε χθες ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι υπάρχουν στιγμές που εύχεσαι να μην έρθουν ποτέ και όμως κάθε ποδοσφαιριστής γνωρίζει πως κάποια μέρα θα πρέπει να κοιτάξει πίσω και να πει ως εδώ, σήμερα είναι η δική μου σειρά. Μετά από 25 χρόνια γεμάτα όνειρα, αμέτρητες προπονήσεις, αμέτρητα χιλιόμετρα, αγώνες μέσα στη βροχή, στο κρύο, στο χιόνι, στιγμές χαράς, λύπης, απογοήτευσης αλλά και δικαίωσης, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την αγωνιστική δράση. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άθλημα για μένα, ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Ήταν οι άνθρωποι που γνώρισα, οι φίλοι που έγιναν οικογένεια, τα αποδυτήρια, οι πανηγυρισμοί, οι ήττες. Νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη, αναγράφει. Το μεγαλύτερο του όμως ευχαριστώ το φίλη στην γυναίκα του, στην οικογένειά του, όσους τον συντρόφευαν σε αυτές τις δύσκολες, σιωπηλές ώρες. Καθώς κλείνει ένας από τους πιο όμορφους κύκλους της ζωής, δεν φεύγουν όμως οι αναμνήσεις, οι φιλίες, οι στιγμές, τα συναισθήματα. Δεν λέω αντίο στο ποδόσφαιρο, του λέω είσαι στο επανειδήν. Ο άνθρωπος που έχει γράψει ρεκόρ συμμετοχών στην δεύτερη εθνική κατηγορία και πάρα πολλά άλλα ρεκόρ είναι ο Κωνσταντίνος Χατζής, τον οποίο με χαρά καλωσορίζουμε στην παρέα μας, γιατί ακόμα και τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να προβάλλονται. Τι και αν ήταν στα αλόνια, θα έλεγα, και όχι στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, το αλόνια με μια διαφορετική έννοια, καταλαβαίνει και ο ίδιος. Κώστα, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Ξέρω ότι δεν κλαις, δεν συγκινείς εύκολα, είσαι έτσι ρομπότ, όπως έλεγαμε στα γήπεδα. Δεν ξέρω σε τι φάση είσαι τώρα, γιατί διάβασα αυτό το οποίο έγραψες, πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό του The Point, όπως λένε και οι νέοι. Πες μας λίγο, σε τι φάση βρίσκουμε, λίγες ώρες μετά το γεγονός ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος, με πολλά ρεκόρ.
Να καταλάβεις, Γιάννη μου, έχω σταματήσει εδώ και 1,5 χρόνο το ποδόσφαιρο και τώρα έβγαλα την ανακοίνωση. Άρα καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να αποδειχτεί πως τελειώνει το όνειρό του από μικρό παιδί που είχε. Mm-hmm. Άρα προχωράμε γεμάτος, 25 χρόνια, δόξα τω Θεώ, 0 τραυματισμούς, γεμάτες χρονές, μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες αναφόριες, αλλά ήταν ένα γεμάτο ποδοσφαιρικό μου, μια ποδοσφαιρικές χρονιές, που ήταν, τις έζησα όλες, από μικρά, από το Ολυμπιακό, μέχρι τέλος που τερμάτισα, που έπαιξα και μια χρονιά γάμα εθνική, που ήταν γεμάτη με ένα πρωτάθλημα και κύπελλο.
Τι είναι πιο εύκολο να πω, τις ομάδες που δεν έπαιξες ή που αγωνιστικές?
Οι ομάδες που έπαιξε ήταν 14. Πραγματικά ήταν απίστευτο. Κάθε χρόνο και μια χρονιά.
Τις θυμάσαι όλες και με τη σειρά?
Εννοείται, εννοείται. Όλες οι ομάδες. Ξεκινήσαμε από μικρούς Ολυμπιακού 4 χρόνια. Πήγαμε Καστοριά. Μετά πήγαμε Καλαμάτα. Ιωνικό. Μεγάλος Ιωνικός. Μετά πήγαμε Διαγόρα. Πιερικό. Λάρισα. Νίκη Βόλου. Γυνιακό. Απόλλων Σμύρνης, Παναχαϊκή, ναι. Απόλλων Λάρισας, Αγροτικός Αστέρας, sorry, Απόλλων Λάρισας, Ηρακλής και τελείωσε στον Ιγυνιακό.
Μάλιστα. Πολλές ομάδες, κυρίως στη Super League 2, που έχεις και το σχετικό ρεκόρ συμμετοχών και γεμάτες χρονιές και χωρίς τραυματισμούς, να τα λέμε όλα, το ερώτημα είναι θα αντάλλαζες κάτι από όλα αυτά για να έχεις έστω ένα παιχνίδι στη Super League, που λέει ο λόγος?
Το έχω πει. Δηλαδή έχουμε το ρεκόρ 19 χρόνια στη Β' Εθνική, δεν θα με ένοιαζε να το έχω για να παίξω έστω και μία συμμετοχή στην Α' Εθνική. Είναι το όνειρο κάθε αθλητή, πιστεύω, να παίξει στο πιο ψηλό επίπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εννοείται θα τα άλλαζα όλα για να παίξω.
Και, μάλιστα...
και έτυχε συγκυρίες, δηλαδή ήταν χρονιές που πηγαίναμε να... με την ΑΕΛ, όπως ήμασταν, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ομάδες που ήταν για Α' Εθνική και κάτι πάντα τύχαινε και δεν μπορούσαμε να... έξουμε.
Σωστά. Πού οφείλεται το γεγονός ότι δεν έκανες το βήμα, το άλμα παραπάνω για την πρώτη κατηγορία? Πιστεύεις ότι είχε να κάνει με συνδυασμούς, με επιλογές, με προτάσεις?
Όχι, συνδυασμούς. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή ήταν η συγκυρία. Δηλαδή πώς τύχαινε. Δηλαδή πάντα από τις περισσότερες χρονιές που παίζαμε στα play-off, τερμάτισα τέταρτος αντί για τρίτος. Γιατί ήταν πάντα ένας όμιλος, ανέβαιναν οι τρεις. Τα τελευταία χρόνια μόνο είχε αλλάξει και πάντα τύχαινε κάτι. Όλο και κάτι τύχαινε. Δεν πειράζει όμως. Και αυτό που πετύχαμε ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Επειδή έχει ζήσει δύο γεμάτες δεκαετίες και κάτι παραπάνω, την Super League 2, πάλι ποτέ Β' Εθνική, ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζεις του τότε με το σήμερα?
Εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλες εποχές. Παλιά οι ομάδες που ήμασταν, όσο ήταν Β' Εθνική, το υλικό τάση που προσφέρανε ήταν τώρα σαν μια μέτρια αλφα-εθνικής ομάδες. Δηλαδή είχαν τρομεροί παίχτες, τρομερές επιλογές. Άλλο κομμάτι. Η Super League 2 οπότε έγινε δεύτερος όμιλος και έμπαιναν... χάλασε πάρα πάρα πολύ η ποιότητα και, εννοείται έψαναν και πάρα πολύ τα λεφτά ώστε να έρθουν άλλοι παίχτες να παίξουν στη δεύτερη κατηγορία.
Παλιότερα θεωρούσες ότι αποτελούσε μια... δεξαμενή Β' Εθνική για την πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με τώρα και με την αθρώα προσέλευση ξένων,
ναι,
κυρίως.
Ναι, 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 ξεκάθαρα. Δηλαδή παλιά ήταν. Δηλαδή δεν έβλεπες διαφορές, λέω, από Α' Εθνική μικρομεσαίες ομάδες με ομάδες που πηγαίναν για άνθρωποι στη Β' Εθνική. Δηλαδή δεν έβλεπες διαφορές. Δηλαδή έβλεπες παίχτες τώρα που όπως γνώρισα και εσένα παλιά στο Πανιωνικό, υπήρχαν παίχτες που ήρθαν από τον ΠΑΟΚ να παίξουν στην Ιωνικό Β' Εθνική. Mm-hmm. Τρομεροί παίχτες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να γίνει αυτό η Super League 2.
Θυμάμαι τον Γκονζάλες, αν θυμάμαι καλά.
Τον Γκονζάλες, ναι, ναι. Ήρθε ο Κάσας, ήταν πολλοί παίχτες. Ήταν ο Μακόρ που έμεινε από τον Ιωνικό, παίχτες που ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και έπαιζαν στη Β' Εθνική.
Λύσε μου λίγο μία απορία. Ανέκαθεν και επειδή ήσουν αχάφ που χτύπαγε, δεν χαμπάριαζε έτσι, δεν πέρναγαν και τα δύο μαζί.
Σκληροτράχυλος.
Έτσι το λέμε ωραία, αλλά ωραίος σκληροτράχυλος, δεν είναι αυτό που το ρίχναμε στην καροτίδα. Έτσι. Λοιπόν, έξυπνος, ωραίος. Λύσε μου λίγο μία απορία. Ανέκαθεν η Β' Εθνική είχε τον τίτλο του σκληρού, δυνατού πρωταθλήματος. Τώρα, ποια ταυτότητα χαρακτηρίζει αυτό το πρωτάθλημα?
Τώρα δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή η διδασμική του Σκληροτράχυλου. Δεν υπήρχε. Τότε υπήρχαν πίεση, άγχος. Τώρα βλέπεις, τελειώνει το ποδόσφαιρο και ο αθλητής παίρνει από την τύρα και δεν του νοιάζει. Δεν έχει τη στεναχώρια τι έκανε η ομάδα, τι έκανε. Δηλαδή, τους νοιάζει τα social, πώς θα βγουν φωτογραφία, πώς θα πάρουν το τηλέφωνο. Δεν έχουν. Εμείς θυμόμαστε, μπαίναμε στα αποδυτήρια, χάναμε και μπαίναμε στο πούλμα να ταξιδέψουμε και λέγαμε πώς θα ταξιδέψουμε 8 ώρες να φτάσουμε. Από την πίκρα που είχαμε. Και τώρα δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα τους νέους αθλητές για να το βγάλουν προς τα έξω.
Παρατηρείς όμως και αλλαγές και στο κομμάτι των προπονητών, αυτούς που είχες με αυτούς που πλέον υπάρχουν σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία, Super League 2 που λέμε?
Δεν μπορώ να σου πω, γιατί και τώρα οι νέοι προπονητές πιστεύω εξελίσσονται πάρα πολύ με τους παλιούς. Απλά και παλιά υπήρχε πιο συνέστημα σε αυτό που κάναμε, πιστεύω. Τώρα είναι πιο ξερό. Δεν mm-hmm. υπάρχει συνεχνωματισμό σε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε γιατί είμαστε και πρέπει να το κάνουμε.
Μου έλεγε ποδοσφαιριστής ομάδας Β' Εθνικής πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έτσι μεγάλος ηλικία, ποδοσφαιρικά πάντοτε, ότι η διαφορά του τότε με το σήμερα είναι το εξής, ότι μου λέει πριν από 10-15 χρόνια, σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας μιλάω, μετά την προπόνηση υπήρχαν 15 αυτοκίνητα και τα 15 έφευγαν προς την ίδια κατεύθυνση μετά να πάμε για καφέ. Έτσι, να πάμε για το ποτό μας, να πάμε να διασκεδάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα βλέπεις 25 αυτοκίνητα πολύ καλύτερης ποιότητας, τα οποία πάνε προς διαφορετική κατεύθυνση μετά το τέλος της προπόνησης.
Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Και αυτό ίσως δείχνει και το δέσιμο που δεν υπάρχει όπως υπήρχε παλιότερα. Έτσι.
Δεν είναι ξεκάθαρο. Παλιά λέγαμε ραντεβού εκεί, τελείωσε η προπόνηση, που πάμε στο Εστρέγια. Όλοι έβλεπες, όλοι ένα. Και μαλώναμε μεταξύ μας εκεί μέσα τι κάνουμε στην προπόνηση να γίνει. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, τώρα μπαίνω από την πύρα και μπορεί να μιλάνε οι παίκτες, δεν μιλάνε μεταξύ τους και μιλάνε με μηνύματα ένας απέναντι στον άλλον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου εσύ κάνα δύο ιστορίες που έχεις να θυμάσαι, χαρακτηριστικές ιδιαίτερες. Δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω γράφεις βιβλίο με αυτά τα οποία έχεις ζήσει. Αλλά από αυτά που λέγονται, πας περιπτώσει, τα ήπια. Έχεις κάτι να θυμάσαι να μοιραστείς μαζί μας?
Έχω πολλές ιστορίες. Τώρα στον αέρα δεν λέγονται όλες.
Από αυτές που λέγονται στον αέρα, πες μας.
Δεν λέγονται όλες, αλλά υπάρχουν σκηνές. Εντάξει, τώρα από μόνο τα καλά, δηλαδή για τον κόσμο, π.χ. ένα παράδειγμα συγκινητικό, όταν έπαιζε στην Νίκη Βόλ, το έχω ξαναδεί, που κερδίσαμε μέσα στον Πανετολικό, που μπήκαμε στα play-off, πηγαίναμε για άνοδο και 3.000 κόσμος ήταν οι γιαγιάδες με τα εγγόνια και φιλούσαν το πούλμαν γιατί φτάσαμε και κερδίσαμε και πηγαίναμε να βγούμε τελευταίες και δεν βγήκαμε. Ένα συγκινητικό πράγμα. Mm-hmm. Ωραίο πράγμα δηλαδή, ένα πολύ ωραίο συνέστημα σαν αθλητής.
Φιλίες που μετατράπηκαν σε οικογενειακοί δεσμοί υπήρξαν με ποδοσφαιριστές ή κάποιους άλλους?
Εντάξει, το έγραψα και στο μήνυμα. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα γνωρίζεις, κρατάς, φιλίες, κουμπαριές. Εγώ έκανα κουμπάρους αρκετούς. Έχω αρκετούς κουμπάρους από το ποδόσφαιρο.
Πας για βουλευτής?
Όπου πήγα, από πάνω μέχρι κάτω, Βερόδο που έφτασα, που γύρισα όλη την Ελλάδα, παντού έχω φίλους, έχω γνωστούς. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ποδόσφαιρο. Κρατάς γνωριμίες, φίλους, συναισθήματα, πάρα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, πας Κρήτη, παίρνεις τηλέφωνο, βρίσκεις φίλους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, να σηκώνω το τηλέφωνο και να παίρνω και είμαι εδώ και να έρχονται να σε βρίσκουν. Είναι πάρα πολύ καλό.
Είσαι ο Κώστας Χατζής, ρέκορ μας συμμετοχών στη Super League 2. Πες μου από όλες αυτές τις ομάδες μία που σου έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη, κυρίως για καλό λόγο θα έλεγα, που θα έλεγες ότι ναι, θα ήθελα να το ξαναζήσω έστω για μία χρονιά. Δηλαδή, αν σου δινόταν αυτή η ευκαιρία από όλες αυτές τις ομάδες, με ποια ομάδα, ποια χρονιά θα ήθελες να ξαναζήσεις?
Να σου πω κάτι, δεν είναι διπλωμάτης, παντού πέρασα καλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και επειδή εμείς θέλουμε ξεκάθαρη.
Σαν ποδοσφαιρικά, ναι, θα έλεγα την ΑΕΛ, φίλε, γιατί είμαι ΑΕΛ και γουστάρω τον κόσμο, γουστάρω την ομάδα που ήμουνα και θα ήθελα ξανά να παίξω σε αυτή την ομάδα.
Τι γίνεται εκεί με την ΑΕΛ, για πες μας λίγο.
Χτες μας είπανε, μάθαμε δηλαδή του κύκλους μας που είναι εδώ πέρα, πως έχει ολοκληρωθεί το deal με τον κύριο Στυλιανό. Κοίτα, η ομάδα εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη, μακάρι να πάνε όλα καλά, να ολοκληρωθεί, να ξαναβρεθεί στα σαλόνια. Αλλά πιστεύω έχει τελειώσει το θέμα, δηλαδή όλοι αυτό λένε.
Ο κόσμος τι λέει γενικότερα, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
Κοίτα, ο κόσμος είναι πολύ απαιτητικός. Όπως μιλάμε για την ομάδα, είναι μέσα στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Είναι πολύ απαιτητικός και στηρίζει σε όποιον και να έρθει. Δηλαδή, στα πάντα, απλά θέλουν πάντα κάτι παραπάνω και είναι λίγο πιο σκληρός σε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα δηλαδή ο καινούργιος πρόεδρος που θα έρθει, δηλαδή θα το δείτε... Θα το δείτε πως θα στηρίξει, θα βγει στους δρόμους, θα τροποδεχτεί, θα κάνει πράγματα, θα είναι σε όλα δίπλα του.
Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, για κάποια από τα νέα παιδιά τα οποία σε ακούνε, παίζουν ποδόσφαιρο σε τοπικό, σε τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έχουν φιλοδοξίες. Τι είναι αυτό που θα τους έλεγες για το ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι όπως το έχεις ζήσει σε άλλες εποχές, αλλά και ταυτόχρονα καταλαβαίνεις πού βρίσκεται και πού οδεύει?
Να αγαπάνε, να έχουν συνέστημα για αυτό που κάνουν και να δουλεύουν για να πετύχουν τους στόχους τους. Και όλα θα γίνουν. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι ένα ταλέντο, δεν παίζει πάντα το παιδί που είναι ταλέντο, παίζει το παιδί που δουλεύει. Άρα, να μην σκύβουν, να μην τα παρατάνε στις δυσκολίες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάρα πάρα πολύ σκληρό. Να μην τα παρατάνε το μικρό και να βγάζουν εγωισμό μέσα για να πετύχουν τους στόχους.
Και για τα μεγαλύτερα παιδιά που σε μια τριετία, τετραετία ενδεχομένως να το σταματήσουν, και δεν μιλάω για τους ακριβοπληρωμένους, γιατί πιστέψτε με και μπορείς να το επιβεβαιώσεις, περισσότεροι παίχτες δεν είναι ακριβοπληρωμένοι, δεν λύνουν το πρόβλημα της ζωής τους. Τι θα τους έλεγες να προσέχουν, επειδή ταυτόχρονα δραστηριοποιείσαι και στην εστίαση, τι plan B θα πρέπει να έχουν μετά το τέλος, να παραμείνουν στον χώρο, να κάνουν κάτι διαφορετικό? Πες μας λίγο την άποψή σου.
Εγώ θυμάμαι, είχαμε κάνει μια παλιά κουβέντα πριν 10 χρόνια και το ξαναλέω σε όλους, πως κάποια στιγμή είχε πει το ποδόσφαιρο θα χρειαστεί να δουλεύεις και να παίζεις ποδόσφαιρο. Το θυμάμαι και το λέω και τέτοιο. Απλά, εγώ τι θέλω να πω, πως μετά τα 30-32, εγώ 32 έγινα επιχειρηματίας και δόξα τω Θεώ, έκανα κάτι καλό στη ζωή μου. Πρέπει μετά να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα άμεσα. Τι είναι αυτό? Ό,τι έχει ο καθένας να το ετοιμάζει. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ όμορφο, είναι τέλειο, αλλά κάποια στιγμή, όπως είπαμε, τελειώνει.
Είναι παροδικό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, όπως και η φήμη, ναι, και τα χρήματα και η λάμψη και τα χάη.
Τελειώνει η λάμψη, δυστυχώς. Η λάμψη μόλις τελειώσει, μετά, ήδη ένα χρόνο δεν είσαι η ομάδα, τελειώνουν όλα. Δεν σε θυμάται κανένας, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα είναι πως πρέπει όλοι να κοιτάμε την επόμενη μέρα, να μορφωνόμαστε. Ο άλλος θέλει να γίνει προπονητής, τεχνικός διευθυντής, μάνατζερ, θέλει να συνεχίσει το χώρο, θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Καλό είναι, ειδικά πλέον ο ΨΑΠ δίνει πολλές τέτοιες βάσεις, να πάνε τα παιδιά να ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Γιατί τελειώνουν όλα πολύ γρήγορα και δεν μαθαίνεις, δεν καταλαβαίνεις πώς έφτασες σε αυτό το σημείο.
Πάντως χαίρομαι ότι είναι από τις περιπτώσεις ο Κώστας Χατζής που λες ότι δημιούργησες μια ωραία φιλία, μια ωραία γνωριμία μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου, και κάτι τέτοιοι τίτλοι τέλους στο ποδόσφαιρο μας θυμίζει ότι και εμείς μεγαλώνουμε, αν μη τι άλλο. Οι γενιές η μία διαδέχεται την άλλη, αλλά οι φιλίες παραμένουν έτσι, αν μη τι άλλο, και γι' αυτό θα χαρώ κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, έστω και από μια διαφορετική σκοπιά, να μιλήσουμε εφόλης ύλης. Κώστα, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Υγεία.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Χατζής. Είπαμε, ρεκόρντμαν συμμετοχών στη Super League 2, που ανακοίνωσε και τυπικά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, και μέσα σε λίγα λεπτά μας έβαλε λίγο στο κλίμα του τότε με το σήμερα και το τι σημαίνει ποδοσφαιριστής, γιατί δεν είναι μόνο τα ακριβά αυτοκίνητα, τα ωραία ρούχα, τα ξενύχτια, οι λαμπερές παρουσίες και όλα αυτά τα οποία βλέπετε. Υπάρχει πολύς μόχθος, υπάρχει μια σκληρή κοινωνία, πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις κατηγορίες, με συγχωρείτε, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουν αν θα βγάλουν το μήνα τους, γιατί είναι απλήρωτοι, γιατί τα έξοδα τρέχουν, ειδικά όταν έχουν οικογένεια και είναι στην επαρχία. Οπότε μην βλέπετε μόνο αυτή τη λαμπερή πλευρά, αυτή την όμορφη βιτρίνα, κυρίως είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Ας ρίξουμε τη ματιά μας και λίγο πιο πίσω, και κυρίως στους Έλληνες που νομίζω ότι χρειάζονται στην στήριξη όλων μας και κυρίως αυτοί που πραγματικά το αξίζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο κάποια από τα δικά σας μηνύματα για τον τρόπο με τον οποίο έτσι αντιλαμβάνεστε την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία είπαμε. Τους χαιρετισμούς μου και στον Αποστόλη. Ο Σπύρος μου γράφει: Γιάννη, εγώ θέλω η Γαλλία να το κατακτήσει και Μπαπέ πρωτοσκόρερ. Και Καλυθέα στην Πρέβεζα. Ο Σπυράκος, νάτος, με το κάλεσμά του. Ο καλύτερος αγώνας, λέει, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήταν του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Είχε σασπένς φάσεις και πολλά γκολ. Πραγματικά το χάρηκα και εγώ χθες, να σας πω την αλήθεια. Και να πως έρχεται η κατάσταση, λέει, μέχρι το 85. Σενεγάλη θα το πάρει με δύο γκολ διαφορά. Τσουπ, έρχεται τούμπα η κατάσταση με έναν αόρατο παίχτη μέχρι εκείνη τη στιγμή, τον Λουκάκου. Και μετά με τον Τίλεμανς, ο οποίος και με το δικό του γκολ στο πέναλτι, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο είχε ισοφαρίσει. Έχει προηγηθεί λάθος έξοδος του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και αν και κοντύτερος πήρε κεφαλιά από τους δύο αμυντικούς. Δημήτρη, λέει για σφαγή της Σενεγάλης. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Την πρώτη φάση που είδα από δύο κάμερες από το πλάι έλεγα ότι για μένα δεν υπάρχει πέναλτι. Όμως από την κάμερα οροφής αυτή την οποία είδε ο διαιτητής από τις Ονδούρες φαίνεται ότι βρίσκει στον αχίλιο τον αντιπαλό του, τα δύο οχτάρια που μονομάχησαν. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για σφαγή της Σενεγάλης. Τώρα, αν με ρωτήσει αν ήθελα να περάσει στη Σενεγάλη, ναι, θα σου το πω. Αν και στοιχηματικά μας πήγε καλά χθες τον γκολ-γκολ, είχαμε πληρωθεί από τον γκολ του Λουκάκου και δεν με ενδιέφερε. Ήθελα τη Σενεγάλη, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτό το Βέλγιο, τώρα πόσες διοργανώσεις, όλο γύρω-γύρω το γυρνά και τελικά ουσία μηδέν. Λοιπόν, με Στάνιτς και Ρόκα, τι γίνεται και με τους υπόλοιπους που ρωτάει ο Κωνσταντίνος. Εν αναμονή, τα λέμε εδώ πέρα, όπως και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τι γίνεται με όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Στάκης μου λέει: σωστές αναφορές του κύριου Χατζή. Δυστυχώς έχουν περάσει εκτός λίγων εξαιρέσεων οι εποχές που υπήρχε δέσιμο συνέστημα παιχτών με τις ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες και πάνω απ' όλα οι παίκτες σημαίες σε όλα τα σπόρ στο βωμό του απόλυτου επαγγελματισμού. Να πω ότι έχεις άδικο, κύριε Τάκη, δεν έχεις. Πάντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αναλύουν και ακόμα σε κατηδίαν συζητήσεις και με προπονητές και με παίχτες, ακόμα και με ατζέντιδες το πώς λειτουργούν πλέον. Δεν το κατακρίνω, νέα ήθη, νέα έθιμα, άλλες εποχές, άλλες γενιές, με αυτό πορευόμαστε και από εκεί πέρα όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, πόσο μάλλον ποδοσφαιριστές που ψάχνουν το δικό τους όνειρο σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Μπάμπης έστειλε ένα μήνυμα, δεν του κάναμε το χατήρι. Είχε στείλει μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή. Τι ακριβώς είχε στείλει, αν θέλεις να μου πεις. Να σου κάνουμε το χατήρι, εδώ είμαστε, για να αναλύσουμε τα τι και τα πώς. Και όσον αφορά για τα σημερινά παιχνίδια που έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε στις 10 η ώρα την Ισπανία με την Αυστρία, την Πορτογαλία με την Κροατία και την Ελβετία με την Αλγερία. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία είναι στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ελβετία-Αλγερία είναι στις 6 μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά απαγορευτικές ώρες, δηλαδή και εγώ σε τέτοια παιχνίδια, αν και είμαι νυχτερινός τύπος, τα βλέπω την επόμενη μέρα στα 6 λεπτά, 7 λεπτά μονταρισμένα highlights τα οποία υπάρχουν και μέσα στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ και σε όλο τον οργανισμό των social. Προσωπικά με βρίσκει ικανοποιημένο το θέαμα, το suspense που υπάρχει τηρουμένων αλογιών και των δεδομένων. Ποια είναι τα δεδομένα? Είμαστε στο τέλος μιας επίπονης χρονιάς για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι έχουν κλείσει 12 μήνες δράσης από πέρυσι που είχαν ξεκινήσει η προετοιμασία. Και βεβαίως γενικότερα ότι μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε λίγο μπουκώνει το σύστημα. Οπότε ναι, νομίζω ότι βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ και πικάντικο ενίοτε με τις εκπλήξεις. Βλέπε Γερμανία, βλέπε αποκλεισμό Ολλανδίας. Θα δούμε τι θα υπάρξει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως θα τα πούμε και στοιχηματικά στις 2 και 3, 2 και 4 Μην ανησυχείτε, το τρίλεπτο θα είναι εκεί και ελπίζω να είναι το ίδιο κερδοφόρο όπως και χθες, κάνοντας τους ελιγμούς μας, τις τρίπλες μας, με όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να βρούμε και από τα γκολ και από τις διπλές ευκαιρίες και από τις πολλαπλές επιλογές, για να βγάζουμε μια διάδα-τριάδα ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Το καλοκαίρι τώρα γυρεύω με δροσιά και ο κόσμος παίρνει φόρα στην ακροθαλασσιά. Αγόρια και κορίτσια σαν γλάρι να πετούν με χίλια δυο καπρίτσια στο κύμα να βουτούν. Ξαπλωμένη βλέπεις χαμό, νέοι γέροι σαν τρελοί να κοιμούνται μες στην άμμο με τη ζεστή τη βολή. Σαν το γάλα νεράιδες πλουμιστές απ' την πολύ λιακάδα να γίνονται ψητές. Ποδάρια ξουρισμένα, ποδάρια μου ποτέ, κορμιά καβουρτισμένα με γάμπες τρικωτές. Τρυφερές γλυκές μικρούλες, κοριτσόπουλα γλυκά, σαν ψημένες γαλοπούλες να πετούν χωρίς φτερά. Και τότε βλέπουμε όλοι πως έχουμε ομορφιές, μα έχουμε και χάλια που είναι για να κλαις. Σαν βλέπω να βουτάνε οι φώκες οι γριές και γέρι με φαλάκρες, μουστάκια και κοιλιές. Και τα γόρια τα καημένα σαν ορτίκια σου βλιστά, σαν κοκόρια μαδημένα, σαν τριγόνια ξυδιαστά.
Ερασπορ 101,8.
Δέκα λεπτά λίγο μετά τη μία, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις δύο. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, καλύπτοντας και το κενό του Βαγγελίου Άνου, μιας και θα μεταδώσει για λογαριασμό της ΕΡΤ το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Ελλάδα για την πέμπτη αγωνιστική για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα λεγόμενα παράθυρα. Και θα δούμε και τα τελευταία νέα και ένα σύντομο σχόλιο και με αφορμή το μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει έντονη δραστηριότητα, με πιο πρόσφατο το επίσημο που έγινε με αφορμή το διαζύγιο της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Σκαριόλο, κάτι το οποίο αναμένονταν και δεν είναι τυχαίο τα όσα ονόματα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα τον προπονητή της Βαλένθια. Επίσης, παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα και ο Μίλερ Μακιντάιρ. Power, power. Και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και με τα γραφικά. Αλλά ως επιτοπλίστων θα σταθούμε λίγο στα εισιτήρια διαρκείας του Άρη. Σε αυτόν τον συμβολικό αριθμό 4.191 σταμάτησαν τα εισιτήρια διαρκείας. Και αυτή ήταν και η σχετική ανάρτηση, ευχαριστήρια ανάρτηση της Sky Aris για τον κόσμο που έκανε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το sold out και δίνοντας και το σύνθημα, αν θέλετε, για μια συναρπαστική χρονιά. Και γιατί είναι συμβολικός ο αριθμός 4.191 εισιτήρια? Γιατί πρόκειται για το έτος ίδρυσης του Συλλόγου Αντεστραμμένο, το 1914. Έτσι για να δούμε λίγο και τους συμβολισμούς που κρύβονται. Και μάλιστα και με την απόκτηση της Φρίντα Φόρμαν, που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό με την 25χρονη γκάρντ, διεθνής με τη Δανία και γενικότερα όλα αυτά τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των μεταγραφών και ούτω ή άλλως. Για τον φίλο μου ρωτά για το Μακίσικ, ανακοινώθηκε από την Turk Telekom, οπότε επιστρέφει στην Τουρκία ο πρώην ερυθρόλευκος forward. Για την ώρα όμως εμείς ανηφορίζουμε, πάμε προς Οραντέα μεριά, βορειοδυτική Ρουμανία, αν γεωγραφικά το προσδιορίζω σωστά, γιατί εκεί θα βρούμε τον οικοδεσπότη αυτής της εκπομπής, τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος τηλεφωνικά θα είναι μαζί μας, γιατί θα μεταδώσει και το σημερινό παιχνίδι της Ρουμανίας με την Ελλάδα για την πέμπτη αγωνιστική και μας δίνει και τα τελευταία νέα και βεβαίως θα σχολιάσουμε λίγο και την τρέχουσα επικαιρότητα. Τι κάνουμε, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Γιάννη, όλα καλά. Είμαστε σε μια πανέμορφη πόλη, δεν είχα ξαναέρθει. Να σου δώσω την εικόνα, η Οραντέα με περίπου 180.000 πληθυσμό. Είναι μια φανταστική πόλη και απόψε σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο επίσης μου έχει προκαλέσει τεράστια έκπληση, γιατί πήγα χθες και το είδα για να δω και τη θέση σχολιαστή. Θα γίνει ο αγώνας που προανήγγειλες με τη Ρουμανία. Θέλουμε τη νίκη, την τέταρτη νίκη μας σε αυτό το πρώτο παράθυρο. Και αν με το καλό κάνουμε και την Κυριακή και την Πέμπτη, θα πάμε με πάρα πολλές πιθανότητες στη δεύτερη φάση, δηλαδή στο δεύτερο παράθυρο εν ώψη παγκοσμίου. Άρα δεν θα έχουμε προβλήματα για να προκριθούμε στο παγκόσμιο του Κατάρ που θα γίνει στην Ντόχα σε ένα χρόνο από τώρα.
Βαγγέλη,
ένα χρόνο από τώρα.
Είναι ναι. Η ίδια ομάδα που είχαμε παίξει στη Θεσσαλονίκη το 91-64. Περιμένουμε ένα παρόμοιο στυλ και μια απόσταση να χωρίζει τις δύο ομάδες στην πράξη σήμερα, παρά τις απουσίες που έχουμε.
Και εμείς έχουμε απουσίες και αυτοί έχουν κάποιες απουσίες, αλλά είναι ακριβώς, θα έλεγα, η ίδια ομάδα για τη Ρουμανία που δεν μας προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα και έχω την εντύπωση ότι εξ αυτού του λόγου δεν πίεσε το τεχνικό team της Εθνικής Ομάδας κανέναν από τους πρωτοκλασσάτους, τους υπόλοιπους πρωτοκλασσάτους παίκτες για να είναι σε αυτό το παράθυρο, επειδή ξέρουν τη δυναμικότητα του αντιπάλου και μπορούν να καταλάβουν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το αν θα παίξεις καλά. Σημασία έχει να παίρνεις απλά το αποτέλεσμα και να προχωράς. Και νομίζω ότι κάπως έτσι το σκέφτηκε και ο Βασίλης Πανούλης με τους συνεργάτες του. Βεβαίως υπάρχει πάντα σε αυτόν τον κανόνα, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και η μεγαλύτερη εξαίρεση, θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό, ακούει το όνομα Κώστας Παπανικολάου, έτσι. Έπειτα από 16 χρόνια στο πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, με τρεις Ευρωλίγκες, με πέρασμα και από το NBA, με μια μεγάλη καριέρα σε όλες τις εθνικές ομάδες και τις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες και τώρα στην ηλικία ανδρών, ο Παπανικολάου που είναι στην πρώτη δεκάδα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ανδρών, είναι εδώ, είναι μπροστάρης και όπως είπε και χθες ο Χάρι Κέιν, για να κάνουμε έναν παραλληλισμό, προσπαθεί να δώσει το παράδειγμα στους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο τόνισε και χθες ο αρχισκόρερ της Εθνικής Αγγλίας, το leading by example. Και βεβαίως στα 37 του είναι και πάλι εδώ και νομίζω θα ειστριλατήσει και τους υπόλοιπους το απόγευμα. Παίζουμε στις 7, έχουμε ίδια ώρα, παίζουμε στις 7 για να φτάσουμε στη νίκη. Είναι ένας πανάξιος διάδοχος των μεγάλων παιχτών που ήταν αρχηγοί και τα προηγούμενα χρόνια στην Εθνική Ομάδα, όπως βεβαίως και στον Ολυμπιακό, ο Παπανικολάου, και είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και είπε ο Σπανούλης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι ευλογία να τον έχουμε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός δηλώνει το παρόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, θύμισε μας και το επερχόμενο παιχνίδι που έχουμε εδώ.
Την Κυριακή, mm-hmm. Κυριακή παίζουμε τα Λιώσια με την Πορτογαλία. Αυτό το παιχνίδι, παρότι είναι εντός έδρας, έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα ήθελα και ένα σύντομο σχόλιο, επειδή άλλωστε είναι η δική σου ώρα εδώ πέρα, που σχολιάζεις ποικιλοτρόπως πράγματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα σε εκμεταλλευτούμε για τα του μπάσκετ. Με αφορμή διάφορα γεγονότα, με το διαζύγιο του Σκαριόλο στη Ρεάλ, το πηγενέλα διαφόρων παιχτών σε ομάδες σε EuroLeague, τι γίνεται με Ολυμπιακό και με τον Μακιντάιρ. Αν θέλεις να μας τα βάλεις λοιπόν, έτσι σε μία σειρά, να μας τα συμπυκνώσεις όλα.
Ας αρχίσουμε από τα δικά μας. Σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός άρχισε τις ανακοινώσεις για τους παίκτες που προστίθενται στο ρόστερ, γιατί είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις για παίκτες που αποχωρούν, αλλά και για λύσεις συνεργασιών χορηγικών. Και όχι μόνο. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε μια μεταγραφή που έχει κλείσει εδώ και δύο μήνες του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για 3 χρόνια. Δείγμα του ότι ο σχεδιασμός είναι μακρόπνος. Έρχεται να δώσει πολλά πράγματα που έλειπαν από τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια και ειδικά στη θέση του Playmaker. Και πλέον μαζί με τη μεταγραφή του Μοντέρο που θα ανακοινωθεί ακολούθως, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει μια πολύ συμπαγή περιφερειακή γραμμή, μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, σε ένα κομμάτι δηλαδή που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους προβλήματα. Και όταν λέω πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θυμάσαι ότι για παράδειγμα ο Γκος είχε μεταπτώσεις και τελικά πήγε στη Ζαλγκύρης, δεν ανανέωσε, έπαιζε, τραυματιζόταν, έπαιζε, πολύ καλός παίκτης. Ο Κίναν Εύανς, τον οποίο επένδυσε πάρα πολλά ο Ολυμπιακός, ήταν άτυχος μαζί του και ο Ολυμπιακός λόγω των τραυματισμών. Στην πραγματικότητα ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει. Και τα παιδιά που πήρε φέτος αποτέλεσαν, όπως είδαμε, πλην του Κόρεϊ Τζόζεφ που ήταν συγκλονιστικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν σε Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα, αποτέλεσαν εμβαλωματικές λύσεις. Και ο Γάλλος, ο Φρανκ Μιλικίνα, και ο άλλος, ο Αμερικανός, ο Μόντε Μόρις, δεν μπόρεσαν δηλαδή να ανταποκριθούν στο πολύ υψηλό επίπεδο, όμως βοήθησαν στο μέτρο που μπορούσαν να βοηθήσουν και γι' αυτό αποχώρησαν. Έτσι ο Ολυμπιακός τώρα βάζει στη μηχανή του πρώτα τον Κόντι, με βάση τις ανακοινώσεις, λέω με τη χρονική σειρά, τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, δίπλα στο Γουόκαπ. Και βεβαίως τον Γιάν Μοντέρο που μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις, και στο 1 και στο 2. Άρα ισχυροποιείται πάρα πολύ, διότι ο στόχος του είναι να παραμείνει στην κορυφή τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο την ώρα που βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι ακραίος. Ο ανταγωνισμός είναι ακραίος όχι μόνο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του Παναθηναϊκό, αλλά βεβαίως και στα μεγάλα powerhouses της Ευρωλίγκας βλέπουμε τι κινήσεις κάνει η Φενέρ, βλέπουμε τι κινήσεις κάνει η Ρεάλ, που αλλάζει άρδιν το σκεπτικό, τη συλλογιστική, τη φιλοσοφία της και πληρώνει μια τεράστια αποζημίωση. Σήμερα και η Ρεάλ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Σκαριόλο. Πληρώνει μια τεράστια αποζημίωση στον συγκεκριμένο προπονητή με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και σε επίπεδο συλλόγων, κυρίως σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ειδικά με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Ιταλός πολιτογραφημένος Ισπανός, θα πάρει περίπου 5 εκατομμύρια αποζημίωση και θα αφήσει τη θέση του στον Πέδρο Μαρτίνεθ, τον άνθρωπο που έφτιαξε τη φανταστική Βαλένθια, η οποία όμως, όπως παρακολουθούμε, διαλύεται ή στα εξών συνετέθη, αφού οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν πέσει σαν κοράκια πάνω της και την έχουν κατασπαράξει, παίρνουν τον ένα παίκτη μετά τον άλλον.
Και
δηλαδή,
όμως,
Ολυμπιακός...
Βαγγελή, ναι, θα ρίξει χρήμα, ναι, άνευ προηγουμένου η Βαλένθια για να ενισχυθεί. Πώς θα το κάνει αυτό, τι λέει η δική σου πληροφόρηση?
Ο Χουάν Ρόιτς θα αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του. Ο μεγιστάνας, δηλαδή ο δισεκατομμυριούχος, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο άνθρωπος που έδωσε 350 εκατομμύρια για να φτιάξει αυτό το πανέμορφο γήπεδο και άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει χώρους στάθμευσης, πάρκα και ούτω καθεξής γύρω-γύρω από το γήπεδο κτλ. Ενώ βασιζόταν και θα το εξακολουθήσει να το κάνει αυτό στην λογική και τη φιλοσοφία της ανάπτυξης ομάδας από τις ακαδημίες και όχι στις αγοραπολισίες παικτών, σε ένα μακρόπνο πλάνο με τη στήριξη του προπονητή και σε μια φιλοσοφία ισπανική θα την έλεγα. Τώρα βλέπει, επειδή είναι πρωταθλήτρια η Ισπανία, η Βαλένθια, έφτασε μέχρι το Final Four, έχασε τη Ρεάλ, ότι πέφτουν όλοι πάνω στην ομάδα του και επειδή πλειοδοτούν, του παίρνουν παίκτες, ακόμα και τον προπονητή. Μάλιστα τον προπονητή δεν μπορούσε να τον κρατήσει, παρότι μάτσαρε, ισοφάρισε την προσφορά της Ρεάλ. Βλέπει λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ, δεν του λείπουν τα χρήματα και τώρα αλλάζει και αυτός σκεπτικό και αρχίζει και δίνει πολύ μεγάλα ποσά για να ξαναφτιάξει μια νέα ισχυρή ομάδα. Και η Βαλένθια δεν θα είναι αμελητή ποσότητα, παρότι ξαναχτίζεται από την αρχή. Τον Κάμερον Τέλων, για παράδειγμα, που θα τον ήθελαν και άλλες μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, διεκδικήτριες εννοώ, όταν λέω μεγάλες, όλες είναι μεγάλες οι ομάδες, διεκδικήτριες του τροπαίου, τον κράτησε με διπλασιασμό αποδοχών. Και βεβαίως τους παίκτες που παίρνει τώρα αναγκάζεται να τους πληρώσει διπλάσια και διπλάσια, γιατί αυτή η αφέμαξη του έχει κοστίσει, αφού με ρώτησες. Το Μιλάνο, για παράδειγμα, του πήρε πολύ γρήγορα τον Ντάριους Τόμψον. Το Μιλάνο που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί και τον Ντέβον Χολ. Όπως είχε πάρει και είχε ανακοινώσει και νωρίτερα τον Άλεκ Πίτερς. Συνεπώς τα νούμερα ξεφεύγουν και γι' αυτό και η συζήτηση για την αύξηση των αποδοχών. Εάν θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει από τώρα επεκτάσεις και στον Ντόρσεϊ, θα του τα δώσει τα χρήματα, και στον Γουόκαπ επίσης θα του τα δώσει τα χρήματα, γιατί οι αφότεροι παίζουν ως Έλληνες και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν πήρε το Μοντέρο ο Ολυμπιακός από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπάντιο. Και ούτω καθεξής.
Και κάτι τελευταίο. Για να σε αφήσω, αν μου επιτρέπεις.
Και ο Ιακής έκανε μια μεγάλη μετάφραση.
Πολύ μεγάλη μετάφραση.
Δηλαδή, όλες οι ομάδες κινούνται. Όλες οι ομάδες κινούνται.
Σωστά. Άποψή σου, συμφωνείς, πολυτιμότερος του πρωταθλήματος στοίχημα GBL, Εβάν Φουρνιέ?
Όχι. Μόνο τον τελικό, ναι. Τον τελικό, ναι. Mm-hmm. Στους τελικούς ο Φουρνιέ από... Κοίταξε, εντάξει, είναι γνωστό. Στην Ελλάδα επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από την τελευταία εντύπωση. Και λογικά υπάρχει αυτή η εντύπωση του πλησίματος στη σεζόν. Ο Φουρνιέ είχε 12 πόντους μέσο όρο στην κανονική περίοδο και εκτόξευσε στα play-off και ειδικά στους τελικούς το μέσο όρο του στους 23. Ενώ ήταν και ο καλύτερος στα play-off και ειδικά στους τελικούς, ο καλύτερος δημιουργός του Ολυμπιακού με 6 assist. Πράγμα που τον κατέστησε αναμφίβολα πολυτιμότερο των τελικών. Όμως συνολικά της περίοδου δεν θα έλεγα ότι αυτός ήταν ο πολυτιμότερος. Από τον πρωταθλητή βγαίνει πάντα ο πολυτιμότερος παίκτης. Ο Βεζένκοφ έκανε μια πολύ μεγάλη χρονιά και υπήρχαν και άλλα παιδιά, ο Ντόρσεϊ, που έκανε συγκλονιστική χρονιά μέχρι να τραυματιστεί. Διότι θυμόμαστε ότι το turning point του Ολυμπιακού έγινε στις 16 Δεκεμβρίου, όταν ο Φουρνιέ παραδέχτηκε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν αξίζει να παίζει βασικός και η θέση του βασικού πήγε στον Τάιλερ Ντόση, που κουβάλισε τον Ολυμπιακό από τα περσινά play-off και την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, μετά την εθνική ομάδα με το χάλκινο μετάλλιο και μέχρι τους τελικούς, όταν τραυματίστηκε για να αναλάβει ο Φουρνιέ. Άρα νομίζω ότι με την εντύπωση και τη γεύση των τελευταίων αγώνων παίρνει το βραβείο ο Φουρνιέ, που κάνει και μεγαλύτερο γκέλ και στον κόσμο, αλλά οι πραγματικά πολυτιμότεροι για μένα, για τον Ολυμπιακό, ήταν ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ.
Ωραία. Να σας αφήσω, θα σας ακούσουμε το απόγευμα, 7 η ώρα, τηλεοπτικά, Ρουμανία-Ελλάδα, να πάνε όλα κατευθείαν που θα πάνε, είμαι βέβαιος, και βεβαίως θα τα πούμε και αύριο και... θα αναλύσουμε πολλά περισσότερα για αυτό το παιχνίδι. Άλλωστε στη δική σου έρευνα, λίγο μετά τη μία.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Γιάννη, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου. Και παράλληλα να πούμε, με αφορμή το Mundo Basket και όλη αυτή τη διοργάνωση που δεν παίζει μόνο η ελληνική ομάδα, υπάρχει και το Πορτογαλία Μαυροβούνιο, με οσμή έτσι και εκτίμηση, πρόβλεψη που μπορούμε να έχουμε, σε μια θεωρητικά πάντοτε αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Υπάρχει ένα πρόβλημα σημαντικό για το Μαυροβούνιο και έχει να κάνει με τον Γιοβάνοβιτς, πλήγμα για τη θέση των γκάρντ, και δεν ξεχνάμε ότι το Μαυροβούνιο ήταν μια ομάδα που ιτήθηκε από την Ελλάδα με 79-65. Από την άλλη πλευρά, η Πορτογαλία έρχεται από την ήττα με 101-96 από την Ρουμανία, εκεί που πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη της, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που σου λουπώνεται, ειδικά όταν παίζεις στο γήπεδό της. Πέμπτη αγωνιστική και εδώ για τον πρώτο γύρο. των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πιστεύω ότι η Πορτογαλία, για τον μπάσκετ μιλάμε πάντοτε, έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα μάτς που είναι στις 9, ενώ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με τη Ρουμανία στις 7 με τηλεοπτική κάλυψη εδώ από την ΕΡΤ.
Λες ότι κουράστηκες και δεν αντέχεις άλλο, ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη. Λες και τι δεν λες, μα εγώ δεν αμφιβάλλω πως όλα αυτά δεν θα κρατήσουν για πολύ. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία, σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια βόλτα ή με μια βουτιά σπάω από χρόνια το γυαλί κι είμαι εδώ. Στους άλλους τι μας δένει, αφού και μόνο η ματιά μας θα το πει. Πώς να μην γιορτάσουμε που ό,τι κι αν συμβαίνει η αγκαλιά σου είναι η πρώτη επιλογή. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία, σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια βόλτα ή με μια βουτιά στα από χρόνια το γυαλί κι είμαι εδώ. Αφήσουμε το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία, σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια βόλτα ή με μια βουτιά σπάω από χρόνια.
Ακούτε Ερασπόρ.
Καλοκαίρι όχι μόνο είναι εδώ και πρέπει να το νιώθουμε, να το ακούμε, να το αισθανόμαστε και με Μαρτίνα Κανελοπούλου σε ρύθμιση των ήχων. Εδώ θα πάμε μέχρι τις 2 και με τον Λουκά Λουκά, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, και εννοείται ότι με χαρά υποδέχομαι και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα δεν βλέπω φωτογραφίες, δεν βλέπω παραλίες, βλέπω κίνηση να μου στέλνετε, κάτι περίεργα φρούτα κτλ. Πού είναι οι παραλίες, πού είναι οι μπύρες, πού είναι τα οστρακοειδή που στέλνατε χθες, που ήταν η Κατερίνα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά που είναι εδώ. Το τραγούδι που είχαμε βάλει στην προηγούμενη εκπομπή Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς μου έχει στείλει ο Τρομπάμπης από τη Σαλαμίνα. Α, ήταν ένα τραγούδι που ήταν από την προηγούμενη μπάνκα της προηγούμενης εκπομπής. Δεν έχω, λυπάμαι, έχω τη δική μου λίστα. Δεν μπορώ να ικανοποιήσω έτσι τη μουσική σου προτίμηση. Οπότε το πάμε λίγο διαφορετικά γιατί ήταν προγραμματισμένα και έχουμε και τη Ματίνα εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι ο τροχονόμος εδώ. Ένα αέριας κυκλοφορίας, το τι παίζει στον αέρα της Ερασπόρ. Ο Χρήστος μου λέει, η πόλη στη Ρουμανία λέγεται Οράντεα. Το ακούω. Εγώ, να πω την αλήθεια, τόσο καιρό το γνωρίζω Οραντέα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και με την ομάδα που, την οποία λέγαμε. Οκ, okay, δεν θα τα χλάσουμε για ένα τόνο. Να και ο Νίκος που μας στέλνει το δικό του μήνυμα για το τελευταίο τραγούδι που βάλαμε παραπέντε. Ποιο ήταν, αν είναι εύκολο να τον διευκολύνουμε. Μας τα πει η Ματίνα, γιατί ήταν ένα ψιλοπαιδικό τραγούδι. Παίξαμε λίγο διαφορετικά με Φίβο Δελιβοριά, να πω την αλήθεια, και μάλλον το άρεσε του Νίκου. Είναι και λίγο εναλλακτικός ο τρόπος των ελληνικών τραγουδιών που έχουμε. Καλοκαίρι τώρα λέγεται του Φίβου Δελιβοριά, οπότε ελπίζω να το βρεις, να το ακούσεις, να το απολαύσεις ξανά. Ο Χάρης εδώ μου στέλνει δική του φωτογραφία. Καλημέρα στην παρέα εδώ πέρα που είναι και στέλνει τη φωτογραφία με το τρόπαιο τη ΣΑΕΚ που κάνει το tour της Ελλάδας. Έτσι να χαίρονται και οι φίλοι που ενδεχομένως κάποιοι δεν έχουν και δυνατότητα να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και είναι συνήθως στην περιφέρεια. Ο Αναστάσης μου γράφει: Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για μεταγραφές, 5 εκατομμύρια για Μπενίτεθ και από πλευράς Ολυμπιακού ψάχνουν για να δουν τι ακριβώς γίνεται. Παιδιά, κοιτάξτε, οι μεταγραφές δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Και πάντοτε, έστω και αν ξενίζει κάποιους, προτιμώ να κάνω την κριτική μου είτε για την απόδοση μιας ομάδας είτε για τις μεταγραφές στο τέλος του περίοδου. Να δούμε τι γίνεται. Ας έρθει τέλος Αυγούστου και να δούμε τελικά με μια πρώτη ανάγνωση πώς πήγε ο Ολυμπιακός και τι έκανε. Έτσι. Και αυτό είναι και ο λόγος που έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Και κάνουν αναπροσαρμογή στα πλάνα τους και στον τρόπο με τον οποίο κινούνται για να αποκτηθούν άνθρωποι που θα διαχειριστούν καλύτερα τις μεταγραφικές κινήσεις και να φέρουμε στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Είτε λέγεται Κορδόν που φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους. Ή ακόμα και για την περίπτωση του Αντώνιο Καρντόσο, Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην Γκυμαράες. Εμένα με ενδιαφέρουν πάντοτε οι ομάδες να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να μην έχουν αιμονές, να μην πετούν την μπάλα στην εξέδρα, να μην ρίχνουν ευθύνες και τις μετατοπίζουν διαφορετικά. Και στον Ολυμπιακό νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι κάπως έτσι κινούνται. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει μετά από μια χρονιά που δεν κατέκτησε τίποτα. Αντίθετα, πρόπερση είχε πάρει και πρωτάθλημα, πήρε και κύπελο, πήρε και το Super Cup. Τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο από την Αλεξανδρούπολη, τον Πάνο, που έχει και αυτός η δική του αγωνία για τις μεταγραφές. Είναι αλήθεια ότι αυτό που ακούω και καταλαβαίνω από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι ότι κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα το ραντάρ του Ριμπάλτα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για να αλλιεύσει κανείς κάτι φρέσκο, κάτι νεότερο και το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό αντλούν με το σταγονόμετρο την ειδησιογραφία και την ονοματολογία σε διάφορα ονόματα οι συνάδελφοι. Και βεβαίως, όπως μου γράφει εδώ ο φίλος, Γιάννη, σου έδωσε τη φωτογραφία με την κοσμοσυρωή στα Τρίκαλα για το τρόπαιο της ΑΕΚ. Είπαμε, είναι μια ωραία κίνηση να χαίρονται οι φίλοι όλων των ομάδων το επίτευγμα και, και το τρόπαιο, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είναι ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα, δεν έχει σημασία. Έρχονται και λίγο πιο κοντά στην ομάδα, μπολιάζονται λίγο περισσότερο σε αυτή την κίνηση, την οποία γίνεται από όλες τις ομάδες τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα, αφού άντεξες χθες και μας άκουσες μέχρι τα ξημερώματα, χαλάλη σου για το Βέλγιο Σενεγάλη, ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Να βάλουμε και ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε στον πατέρα του Θοδωρή με χαιρετισμούς. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι στο τελευταίο τραγούδι το οποίο έχουμε επιλέξει. Όχι, να βάλουμε και τώρα ένα τραγούδι. Έτσι είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινό mood, δεν το λένε? Είναι, για πάμε ματινά, έτσι λίγο να πάρουμε ακόμα μια γεύση από καλοκαίρι, έτσι αρχές Ιουλίου. Αυτό έλαχε το γλέντι από την Ιουλία Καραπατάκη, να το αφιερώσουμε έτσι και στον φίλο εδώ πέρα που ήθελε να ακούσει κάτι. Το απόλυτο χι του καλοκαιριού πέρυσι, έτσι σε διάφορα πανηγύρια και όχι μόνο, έπαιξε και που δεν έπαιξε. Καλησπέρα μου και στον Σταύρο για το προηγούμενο, για τον Φίβο Δελιβοριά, για ένα παλιό ρεμπέτικο τραγούδι με τον Παναγιώτη Τούντα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα και έγινε περισσότερο γνωστό στα νεότερα χρόνια με την επανεκτέλεση του Αγάθωνα. Οπότε δεν έχετε παράπονο. Πάμε έτσι μελωδικά, πάμε τραγουδιστικά και νησιώτικα για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Και με δεδομένο ότι υπάρχει το Ισπανία-Αυστρία σήμερα στις 10 το βράδυ, γκραν φαβορή Ισπανία. Είναι κάτι το οποίο μαρτυρούν και οι αποδόσεις, αν και είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να σε παρασύρουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε και χθες πόσο ζορίστηκε η Αγγλία, πόσο ζορίστηκε και η ομάδα του Βελγίου.
Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να κορτάρεις.
Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει και η ομάδα της Ισπανίας, η οποία έχει και την δική της παράδοση. Είμαστε στην νοκάουτ φάση, θυμίζω, της διοργάνωσης, στην φάση των 32. Εκεί όπου πλέον μετρούν και τα κουράγια και η διαχείριση παιχτών, γιατί είναι η αλήθεια ότι και οι Ισπανοί έχουν αρκετούς ποδοσφαιστές, θα το πω σε μια αργό, ξεζουμισμένη, από μια χρονιά που αρκετοί από αυτούς έχουν περισσότερα από 50 παιχνίδια. Το φαβόρι του 8ου ομίλου τέρμάτισε στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Νοκάουτ ο Νίκο Βίλιαμς, ενδεχομένως να τον δούμε στο επόμενο παιχνίδι αν περάσει η ομάδα της Ισπανίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα και με τον Μουνιώθ και με τον Γέρμι Πίνο. Για τον Δημήτρη που με ρώτησε, Ντελαφουέντε είναι ο προπονητής της Ισπανίας. Αν εννοείς του ποδοσφαίρου, έτσι. Λουίς Ντελαφουέντε είναι ο προπονητής. Και από την άλλη έχουμε την Αυστρία, μια ομάδα η οποία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, μια ομάδα που όσο εύκολα πετυχαίνει γκολ αλλά τόσο εύκολα δέχεται. Θυμόμαστε όλοι το πώς ακριβώς έγινε αυτό το μάτς με την Αλγερία. Και ένα βολικό, ένα λουκουμάκι, ένα μπισκοτένιο, έτσι τα λένε, παιχνίδι ισοπαλίας, ήταν από τα μάτς που τουλάχιστον μας δικαίωσε λέγοντας ότι είχε πέσει το 2-30, γιατί όχι, και πως πήγε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω 2-2, 3-2 στο 94, 3-3 1,5 λεπτό μετά. Τυχαίο, δεν νομίζω, αλλά το να βολεύω την κηδίω δεν είναι απαραίτητα κακό, να σου πω την αλήθεια, έστω και αν κάποιος τους ξενίζει, ναι, και το καταλαβαίνω και αυτό, αλλά πάντοτε γίνονταν, γίνεται και θα γίνεται κάτι τέτοιο στη φάση των ομίλων. Είπαμε με τη στοιχηματική χρειά θα τα πούμε λίγο μετά τις 2, οπότε δίνουμε έτσι ένα περίγραμμα στο τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο. 2 μετά τα μεσάνυχτα, όσοι έχετε κουράγια να συντονιστείτε με την ERA Sport ή τηλεοπτικά με την ERT, Πορτογαλία-Κροατία. Από τη μία πλευρά το αντίο του Μόντριτς, από την άλλη πλευρά το αντίο του Ρονάλντο. Ποιος θα πει αντίο στο παγκόσμιο κύπελο, νομίζω μάλλον η Κροατία. Αυτή είναι η αίσθησή μου, δηλαδή η Πορτογαλία μπορεί να μην βγάζει μάτια, αλλά είναι μια ομάδα που έχει και παίκτες πυλώνες σε μια ηλικία που μπορεί ακόμα να τα καταφέρει. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι ψηφίζω Πορτογαλία στο να περάσει στην επόμενη φάση. Και παρά το γεγονός ότι έχουν αναμετρηθεί σε πάρα πολλά παιχνίδια, φιλικά, επίσημα και μη, σε παγκόσμιο κύπελο πρώτη φορά η Κροατία παίζει με την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία βεβαίως να ακολουθεί τη δική της γραμμή με μόλις 2 ήττες σε 19 μάτς παγκόσμια κύπελα, βέβαια και με πάρα πολλές ισοπαλίες, είναι η αλήθεια. Και βεβαίως με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίζει να γράφει τα δικά του ρεκόρ με το ένα το παιχνίδι με την Πορτογαλία σε νοκάουτ φάση, δεν το λες και λίγο. Και να δούμε αν θα μπορέσει να σπάσει και να ξορκίσει αυτή την κακοδαιμονία, γιατί στα 8 προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε καταφέρει να βρει δίχτυα. Τώρα, στο διατάφτα, χωρίς προβλήματα ο Μαρτίνεθ, έναν προπονητή που, να σας πω την αλήθεια, δεν τον πολύ πιστεύω, για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Στηρίζεται κυρίως το ατομικό ταλέντο, στο πλούσιο ταλέντο που διαθέτουν και αρκετοί χαφ που έχει η ομάδα της Πορτογαλίας. Από την άλλη πλευρά, οι γέροντες της Κροατίας έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα να διαχειριστεί ο Ντάλιτς. Όχι ότι έχει προβλήματα τραυματισμών, αλλά κόπωσης, και να δει πώς ακριβώς θα βγει όλη αυτή η κατάσταση, και κυρίως με χαφ όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Κόβασιτς, ο Σούσιτς, ο Μπατούρινα, ο Γιάκιτς, ο Πάσαλιτς, παίκτες πρώτης γραμμής, αλλά και αυτοί ιδιαίτερα επιβαρημένοι. Και από τη μία πλευρά έχεις μία Πορτογαλία πιστή στο πλάνο της, 4-3-3, με Κριστιάνο Ρονάλντο να μην βγαίνει, και από την άλλη πλευρά μία Κροατία που αυτό ξέρει, αυτό γνωρίζει, αυτό εμπιστεύεται, με τετράδα στην άμυνα, δύο χαφ, Κόβασιτς, Λούκα Μόντριτς, και από εκεί και πέρα τριπλέτα μπροστά και στην κορυφή ο Μπουντιμίρ. Παιχνίδι που βλέπω γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά είναι το Ελβετία-Αλγερία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή η Ελβετία δεν μου πολύ αρέσει να την προποντάρω για φαβορή νίκης, που δίνεται και πρόκρισης από διάφορες εταιρείες. Είπαμε, οι εταιρείες κάνουν το δικό τους πλάνο και εμείς κοιτάζουμε πώς θα μπορέσουμε να τις νικήσουμε, να τις ντριμπλάρουμε και γενικότερα να κάνουμε τα δικά μας. Και γι' αυτό, επειδή με ρωτάτε συχνά για τους μπουκ, ξέρετε, δίνουν φαβορή αυτό, δίνουν Αλεξάνδρ το άλλο. Και το ακούω και από συναδέλφους που είναι και στην τηλεόραση και σε ιστοσελίδες και στο ραδιόφωνο. Είναι ένα παιχνίδι παραπλάνησης το στοίχημα, βάσει αποδόσεων. Σου δίνει την αίσθηση αυτή που είναι η κυρίαρχη αίσθηση, ποιο είναι το φαβορή. Από εκεί και πέρα όμως δεν σου λέει και δεν σου δείχνει τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, γιατί η μπουκ δεν είναι δημοσκόπος. Είναι αυτοί που προσπαθούν να σε πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ότι ποντάρουν εκεί όπου τελικά θα γίνει το λάθος. Γι' αυτό το λέω για οτιδήποτε έχει να κάνει. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για μουντιάλ, για Eurovision. Μην τρελαίνεστε με τις αποδόσεις, εκτός και αν τις θεωρείτε δελεαστικές. Γι' αυτό καμιά φορά και λέμε αγοράζω απόδοση, μιας και ο μπουκ, θα επαναλαμβάνω, δεν είναι δημοσκόπος. Απλά δίνει την τάση και την αίσθηση που προκύπτει και μέσα από την αγοραστική αξία. Αγοραστική αξία, δηλαδή ποιος επιλέγει να παίξει τον άσο, το χ, το διπλό, και βεβαίως ποιος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί κάθε στοιχείο υπαρκτό για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτή τη ροή χρημάτων σε διαμορφωμένες αποδόσεις, βασισμένες ακόμα και σε φήμες, σε κλικ ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, μετά από αυτή την παρένθεση, για να απαντήσω και σε δύο φίλους με αφορμή το συγκεκριμένο παιχνίδι που με ρώτησαν, θύμιζω ότι η Ελβετία είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο, είπαμε για το ιδιαίτερο παιχνίδι που είχε. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια Αλγερία η οποία πέτυχε το στόχο της, τι ήταν, να περάσει 32. Μια ομάδα που την είδαμε να υποτάσσεται στην Αργεντινή, ποια είναι η είδηση, δεν ξέρω. Νίκησε την Ιορδανία με 2-1 και μετά υπήρχε και το άλλο παιχνίδι εκεί που είπαμε με την Αλγερία και όλα αυτά τα οποία έφεραν την κατάσταση για να μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό το 3-3 θα έχουμε να το συζητάμε αρκετές φορές. Το λουκουμάκι, το μπισκοτάκι της ισοπαλίας που υπάρχει και σε παγκόσμιο κύπελο. Εγώ, όσο και αν διαφωνούν κάποιοι, είμαι της άποψης ο σκοπός αγιές τα μέσα. Το ξέρω, δεν μας αρέσει, αλλά ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές στην εποχή που βρισκόμαστε. Πρώτη φορά δεν έχουν αναμετρηθεί ξανά στο παρελθόν η Ελβετία με την Αλγερία. Και τα βλέμματα αλλά και τα αφιερώματα, αν δείτε και στην ιστοσελίδα της FIFA, πέφτουν πάνω στον Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς που έχει αγωνιστεί στην Ελβετία. Είναι ο προπονητής Αλγερίας, αν δεν τον γνωρίζετε. Και είχε αναλάβει και την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελβετίας από το 2014 έως το 2021. Ο Πέτκοβιτς, ο οποίος έχει διαβατήριο και ελβετικό και βοσνιακό, αλλά είναι προπονητής, επαναλαμβάνω, της Αλγερίας. Πολύ ωραία τα αφιερώματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ άλλων και στην FIFA και μπορούν, αν μη τι άλλο, να σας βάλουν λίγο καλύτερα στο κλίμα κάποιων γεγονότων. Παράλληλα, ο Πότερ φαίνεται ότι θα χτίσει τη Σουηδία των επόμενων ετών για να παραμείνουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Μετά την πετυχημένη βάση με το χ στη φάση των 32 πορεία της Σουηδίας στο παγκόσμιο κύπελο, αν και με αυτή την άμυνα δεν ξέρω και πάλι καλά που έφτασε εκεί που έφτασε, αλλά μέσω επιθετικά ήταν εξαιρετική. Και μπορεί να ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ για την Σουηδία απότομα, αναπόφευκτα, απέναντι στον Κιλιάν Εμπαπέ και την παρέα του. Οπότε φαίνεται ότι ο Άγγλος προπονητής που καθοδήγησε τη Σουηδία θα είναι εκεί για να μείνει και να συνεχίσει αυτό το χτύπησιμο των επόμενων διοργανώσεων. Πέρασε στα ψηλά, είναι η αλήθεια, ένα θλιβερό γεγονός και πάνω σε αυτό η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλάουντια Σέινμπαουμ, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί σε αυτή την θλιβερή είδηση, στην απώλεια τριών ανθρώπων από ασφυξία κατά τη διάρκεια μεγάλων εορτασμών στην πόλη του Μεξικού για την πρόκληση της εθνικής ομάδας της 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναφέροντας, αν μη τι άλλο, ότι η αλληλεγγύη, η υποστήριξη πρέπει να πάνε σε αυτές τις οικογένειες και θα πρέπει να το δείξουμε έμπρακτα. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία, μιλάμε για δύο γυναίκες ηλικίας 19 και 48 ετών και έναν 44χρονο άνδρα που πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, και με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας του Μεξικού. Και όλα αυτά με πάρα πολύ κόσμο που συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει στους δρόμους της πόλης αυτή την πρόκληση, κυρίως γύρω από το μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, στο κέντρο της πόλης, και εκεί κοντά έγινε το κακό και ποδοπατήθηκαν άνθρωποι και έπαθαν ασφυξία, με συνέπεια κάποιοι να τραυματιστούν και κυρίως να χάσουν τρεις από αυτούς τη ζωή τους. Πάντως, μιας και μιλάμε για Μουντιάλ, Ισπανία-Αυστρία είπαμε στις 10 η ώρα. Υπάρχει έτσι μια δήλωση του πρόεδρου της Αυστρίας, ο Φάντερ Μπέλεν, ο οποίος έκανε μια συνήθιστη έκκληση προς τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε για ύπνο λίγο αργότερα. Θυμίζω ότι είναι το παιχνίδι 10 η ώρα Ελλάδος. Αυτό και μάλιστα μέσα από ανάρτηση στην σελίδα που έχει στο Facebook είπε: αφήστε τα παιδιά να μείνουν λίγο ξύπνια παραπάνω, θα αξίζει τον κόπο, και πως το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ σίγουρα δεν είναι καλό, το γνωρίζω, αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και τέτοιες αναμνήσεις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι οι Αυστριακοί σήμερα θα είναι συντονισμένοι με την ελπίδα μήπως και τυχόν καταφέρουν να φρενάρουν αυτή την Ισπανία, η οποία διαθέτει και πολύ καλύτερους και πιο ποιοτικούς παίχτες. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε, γιατί θα πρέπει να δώσουμε και τη θέση μας στον Κώστα Κουκουλά με την ραδιοεφημερίδα του μεσημεριού και βεβαίως και στοίχημα σας απειλώ, δεν σας προειδοποιώ. Εδώ θα μείνετε. Ελπίζω να τα πάμε καλά σήμερα. Ξέρετε, κάθε μέρα είναι διαφορετική, ανεξάρτητα τι έχει γίνει την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: πολύ χαίρομαι με τον καλεσμένο που είχαμε λίγο νωρίτερα. Αναφέρεται στον Κώστα Χατζή, το ρέκορντμαν συμμετοχών Super League 2. Και είχε και την ανάμνηση που του ήρθε από τότε που ήταν στην Νίκη Βόλου. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός του ραδιοφώνου: να μιλάμε, να ανατρέχουμε στο παρελθόν και μέσα από τους καλεσμένους να σκαλίζουμε και ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, για το Στέλιο που με ρωτά εάν πιστεύω πως κάποιος μπορεί να έχει θετικό ισοζύγιο στο στοίχημα, κοιτάξτε, ας μην κρυβόμαστε, οι περισσότεροι χάνουν. Θα πρέπει να το βλέπετε ως μια διασκέδαση, μια στο τόσο, δηλαδή μου περισσεύει ένα ευρώ που λέει ο λόγος. Βλέπω το παιχνίδι, βάζω κάτι, έχασα, δεν τρέχει τίποτα, κέρδισα με έναν καφέ να πάρω μια καφετιέρα και όχι το καφενείο που έλεγα. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτοί που κερδίζουν δεν το λένε ποτέ. Είναι ένας νόμος. Συνήθως γκρινιάζουν. Έχασα, έρανα. Για να μην τους γκρινιάζουν. Έτσι. Και εννοείται μακριά από εμάς οτιδήποτε έχει να κάνει με ζητήματα εθισμού, γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για τζόγο. Έτσι όταν είναι για το στοίχημα, αλλά και κάπου εκεί έρχεται και ο ρόλος του κατά πόσο ενημερώνεστε σωστά και πάτε προετοιμασμένοι για να παίξετε. Γιατί σας βομβαρδίζουν διαρκώς και καλά κάνουν οι εταιρείες στοιχημάτων και δίνουν τα ωραία τους λεφτά. Διαφημίζονται ποικιλοτρόπως για το ότι έχουμε τις καλύτερες αποδόσεις, τα περισσότερα γεγονότα. Πώς πάμε εμείς, πόσο προετοιμασμένοι πάμε σε ένα τέτοιο πόλεμο που από τη μία έχουμε πυρηνικά όπλα και από την άλλη τι έχουμε, σφεντώνες. Γι' αυτό να αναζητάτε, μιας και είπαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα αθλητικού συντάκτη, και τους ανθρώπους που είναι με το μέρος σας και όχι με τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν και εκείνοι. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα. Τον ευχαριστώ και για τα μηνύματά του, Νίκος από τον Άλυμο. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Ηλία από τα τελευταία έτσι μηνύματα και τον Ιωάννη από τα Windows που μου γράφει και τα λοιπά. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάντως, ειλικρινά δεν περίμενα να κάνει τόσο ωραίο χαμό αυτό το ερώτημα που έθεσα, τι χρώμα φανέλας φορούσε εχθές η ομάδα του Βελγίου. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας Κουκουλάς δεν το γνώριζε. Σίγουρα εδώ οι υπόλοιποι το γνώριζαν με το παραπάνω, όπως και η χολύπτριά μας. Ακόμα και τώρα το κάνετε λάθος. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, αυτή είναι η προειδοποίηση και η ενημέρωση, 12 με 2, να τα πούμε για μεταγραφές, για Μουντιάλ και για πολλά άλλα διάφορα θέματα. Να περάσουμε ωραία, χαλαρά, ένα δίωρο και με ωραία ελληνική και ξένη μουσική. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια και συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα. Era Sport Forever. Γεια χαρά.
Λόγια που έχω μέσα στην καρδιά. Κάνω πρόβες μόνος μου στο σπίτι. Για να σου τα πω όταν θα σε δω κάποια φορά. Κάνω βόλτες στο μπαλκόνι. Είναι καλοκαίρι, μα η καρδιά μου δεν το ξέρει. Όλα έχουν αλλάξει στη ζωή μου. Μέχρι κι ο Θεός τα βάλε μαζί μου. Δε φωτίζει πια κι απ' του φεγγαριού την άκρη τρέχει κάθε βράδυ ένα δάκρυ. Τα καλοκαίρια γίναν πιο μικρά, ο ήλιος δε φωτίζει πια κι απ' του φεγγαριού την άκρη τρέχει κάθε βράδυ ένα δάκρυ. Γιατί δεν σ' έχω πια. Μοιάζει με ένα σπίτι που παράθυρα δεν έχει και η μνήμη του κορμιού μου όταν ξυπνάει. Ο πόθος μου για σένα καίει και με πονάει. Καλοκαίρια γίναν πιο μικρά, ο ήλιος δε φωτίζει πια κι απ' του φεγγαριού την άκρη τρέχει κάθε βράδυ ένα δάκρυ. Τα καλοκαίρια γίναν πιο μικρά, ο ήλιος δε φωτίζει πια κι απ' του φεγγαριού την άκρη τρέχει κάθε βράδυ ένα δάκρυ. Γιατί δεν σ' έχω πια.